Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, din nou vă spun bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune destinată tuturor celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, tuturor celor cărora le place să învețe pentru astăzi, pentru situațiile lor de viață, din Cuvântul lui Dumnezeu și din situațiile pe care le întâlnesc pe paginile Sfintei Scripturi. Paginile Sfintei Scripturi pe care le studiem în prezent sunt paginile cărții profetului Ieremia, un profet care a trăit în secolul al VI-lea înainte de Domnul Iisus Hristos, care ne-a lăsat o scriere care îi poartă numele și din a cărui scriere învățăm și astăzi noi cei din secolul 21. Sunteți bineveniți împreună cu noi de fiecare dată, sunteți bineveniți să ne puneți întrebări sau să aduceți completări la ideile pe care noi le emitem aici, fie pe pagina emisiunii de pe site-ul speranțatv.ro, pe pagina emisiunii Școala Cuvântului, fie pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului, acolo unde puteți comenta, acolo unde puteți pune eventuale întrebări, pe care le vom putea lua și aduce aici în emisiune pentru a le dezbate împreună cu invitații noștri. Ei sunt prezenți din nou în emisiunea noastră, mă refer la domnul Cristi Toma, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
La doamna Mariana Toma, soția domnului Cristi,
bine v-am găsit!
Bun venit din nou! Și la domnul Mihai Maur. Mă bucur să vă spun din nou bun venit!
Bine v-am găsit!
Discutăm astăzi despre continuarea, de fapt continuăm discuția despre confruntarea dintre profetul Ieremia și profetul Hanania, un profet fals, și avem un mesaj pentru ascultători în urma acestei confruntări pe care o putem vedea astăzi de la distanță, de la aproximativ 2500 de ani distanță, dar nu este străină întrucât și noi asistăm uneori, fie că vrem, fie că nu vrem, la astfel de dezbateri chiar pe stradă sau în anumite mijloace de transport, când creștinii discută între ei în contradictoriu și când spun unele lucruri pe care noi, cei care suntem martori și ascultăm la ce spun ei, ne determină să ne polarizăm sau să ne punem de o parte sau alta sau cel mult să ne pună pe gânduri și să mergem acasă să luăm Biblia noastră și să verificăm, cum spuneați în emisiunea trecută, pentru a ști de partea cui este adevărul și să știm ce avem noi de făcut. În această situație în care profetul Ieremia s-a confruntat cu mesajul patriotic, un mesaj de speranță, un mesaj pozitiv din partea lui Hanania, s-a pomenit la un moment dat și cu un gest aproape violent al acestuia, care l-a făcut cu ceea ce el, Ieremia, încerca să dramatizeze ca mesaj pentru poporul lui Dumnezeu. Ce a făcut Hanania și ce semnificație avea gestul lui?
Se amintea în emisiunea precedentă de mesajul pozitiv, plin de speranță, al unui profet cu legitimație, Hanania. Diametral opus față de mesajul negativ, împovărător, al unui alt profet cu legitimație.
Și aparent lipsit de patriotism.
Exact, Ieremia. Doi preoți, doi profeți cu legitimație, o mulțime, curtea imperială, împăratul și alții în preajmă care asistă la această dezbatere. Ca și cum n-ar fi fost destul ping-pongul acesta, Hanania se apropie, parcă și văd scena, se apropie de Ieremia, îi ia de pe umeri jugul de lemn pe care acesta îl purta ca o lecție pentru ceea ce urma să se întâmple dacă neascultarea va continua și îl fărâmă.
Deci dă cu el de pământ.
Dă cu el de pământ. Sigur că nu cred că Ieremia era dulgher și nu cred că a avut foarte mult timp așa să facă un jug de la în adevăratul sens al cuvântului. Era totuși o imitație de jug pentru că mesajul era important. Când a dat cu el de pământ, s-a desfăcut.
S-a
și
fărâmat.
Hanania zice, uite, ia uitați-vă aici. Lecție ilustrată. Așa va sfârma Dumnezeu povara pe care Babilonul o aduce și în 2 ani. În 2 ani, vasele casei Domnului înapoi, curtea regală înapoi, așa se va sfârma totul. Ieremia mai are așa, doar o reacție non-verbală.
Ce să facem într-o asemenea situație?
A întors spatele și a plecat.
Să presupunem că am fi fost din nou martori la această scenă, așa cum ați descris foarte bine, se confruntă aici doi oameni ai religiei, da? Iată, doi preoți deveniți profeți, unul profet real, autentic, Ieremia, altul autodeclarat, că probabil asta era și situația aici.
Cred că și recunoscut.
Recunoscut, da?
De națiune. Sigur. Deci omenește era cu legitimație, am putea să spunem. Da.
Dar în cazul acesta nu-l chemase de fapt Dumnezeu.
Noi știm asta. Da. Dar cei de acolo priveau la un conflict între doi preoți, doi proroci cu legitimație.
Haideți să transpunem această situație în prezent. Ce atitudine de sfidare a voinței lui Dumnezeu, pentru că ce a făcut Anania era o sfidare. Dumnezeu îl trimise pe Ieremia să spună, voi pune un jug pe voi, și nu doar pe voi, ci pe toate celelalte națiuni înconjurătoare. Anania ia acest jug și îl sfărâmă, da? Și sfidează mesajul lui Dumnezeu. Astăzi, în prezent, ce atitudine de sfidare ale oamenilor vedeți față de mesajul lui Dumnezeu din cuvântul său pentru prezent, pentru societatea contemporană? Sunt și astăzi asemenea atitudini? Sunt și astăzi oameni care sfidează cuvântul lui Dumnezeu?
Da, mergi pe stradă sau într-un mijloc de transport în comun și Dumnezeu spune să nu iei numele meu în deșert, iar și tineri, și copii, și fete, domnișoare, când le vezi ce urât și ce cuvinte vulgare folosesc la adresa lui Dumnezeu, te ia cu friguri. Calcă fără nicio... cu atâta ușurință porunca lui Dumnezeu, asta este sfidare. Da. Dumnezeu îți spune o anumită zi să ții. Iar eu mai deștept spun, nu ziua asta, cealaltă. Pentru că așa îmi convine mie. Sau niciuna, da, sau și mai bine. Eu. Sau oricare, toate sunt la fel. E o sfidare.
Mulțumesc.
Un alt argument de sfidare este acela că neparticiparea la biserică, de exemplu, și conform statisticilor, multe biserici din Europa se vor închide, pentru că au tot mai puțini participanți.
Unde se chiar s-au închis?
Chiar s-au închis. Sau vârsta celor care participă. În general sunt persoane mai în vârstă, tinerii participă tot mai puțin. Și pe de altă parte, ca o refulare, participarea la locuri unde este foarte multă distracție. Disneyland, de exemplu. Acolo, chiar dacă biletul este scump, oamenii vin foarte, foarte mulți. Le place mai mult distracția decât Dumnezeu să-L cunoască voia Lui, să aibă o relație cu El.
Mulțumesc. Mai vedeți și altele?
Câte ore aveți la dispoziție pentru a aduce argumente?
N-am avea timp, nu?
N-am avea
pentru
timp.
Altceva.
Mă gândesc la dumnezeii străini care se vând astăzi ca un surogat. Să nu uităm că trei chestiuni sunt incriminate în toată cartea lui Ieremia. Idolatria, călcarea sabatului și nedreptatea socială. Dacă aceste trei elemente le așez peste cele 10 porunci, o și spune în anumite locuri, legea mea ați călcat-o. Mă gândesc, copiii care merg la școală, doar la segmentul ăsta să rămân. Dar suntem într-o țară creștină și învață ateism și evoluționism. Asta este sfidare. Nu Dumnezeu ne-a creat. Suntem produsul întâmplării, a evoluției, suntem urmașii maimuței. Asta este o mare sfidare și într-o zi se va cântări.
Predați pentru o alternativă creaționistă la manualul
creaționismul
ateu?
Este în Ieremia. Eu am făcut cerul și pământul, animalele sunt ale mele, dau împărățiile cui vreau eu. Eu sunt creatorul, stăpânul. Dacă copiii noștri învață la școală ateism și evoluție, e o sfidare. Mă gândesc la cei mai mici care lăsăm acasă în fața micilor ecrane și care văd desene animate pline de spiritism. Iar Biblia spune să nu fie la tine nimeni care se ocupă cu așa ceva. Și de mici copii îi lăsăm și sacrificăm pe altarul balilor timpului nostru. Asta este o sfidare, o sfidare a lui Dumnezeu. Probabil că în momentul de față suntem mult mai jos decât lumea și Israelul de atunci. Se va umple cupa nelegiuirilor și într-o zi totul va fi cântărit și măsurat așa, în cele mai mici amănunte.
Nu este un mesaj prea încurajator? Nu,
trăim într-o lume înțeleg. În care parcă la fiecare pas vezi doar sfidare la adresa lui Dumnezeu. Nedreptatea socială. Asta este...
Grija față de aproapele.
Ce grijă? Jaful. Omul trăiește pentru sine. Este măsura tuturor lucrurilor. Asta este sfidare. Omul ia locul lui Dumnezeu. E sfidare.
Deci nu este suficient să ridici pumnul spre cer și să spui cuvinte, să proferezi cuvinte amenințătoare la adresa lui Dumnezeu. Deși, cum ar fi un asemenea om să facă așa ceva? Este suficient să neglijezi pe cel sărac sau să promovezi lucruri care încurajează imoralitatea sau depărtarea de Dumnezeu? Tot sfidare este. Mulțumesc. Da. Dorea să interveniți?
În predica de pe munte, Domnul Iisus transmite un mesaj foarte frumos în Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă am pune o întrebare, ce căutăm mai întâi? Destul de puțin ne îndreptăm atenția în primul rând spre Dumnezeu. Dar El ne-a lăsat liber să facem alegeri și atâta timp cât îl vom alege pe El și neprihănirea Lui, făgăduința este foarte frumoasă că El îngrijește de fiecare dintre noi și de nevoile noastre.
Mulțumesc! Pentru mine personal sună chiar îngrijorător să aud termeni antici folosiți în prezent ca termeni foarte familiari. Idoli, de exemplu. Idolul meu este, spune cineva, eu sunt fanul lui cutare. Da? Este tot o sfidare la adresa cuvântului Dumnezeu, la adresa mesajului care este plin de har și de îndurare și pentru noi astăzi.
Nu de mult niște suporteri ai unei echipe de fotbal spuneau foarte clar, echipa lor, nu dau nume, este religie.
Da. Și cred că pentru mulți, așa zici, fani, sportul a ajuns un fel de Dumnezeu, iar cei care îl practică sau care îi aduce în arenele respective sunt idolii moderni. Mulțumesc. Să trecem la o altă situație. Ce efect credeți că a avut gestul lui Hanania, profetul fals, de a lua jugul de pe umerii lui Ieremia și sfărâmându-l? Ce efect a avut acest gest asupra poporului care vedea scena? Repet, totul se petrecea în templu, în prezența preoților sau a liderilor națiunii și religioși și laici. Și văzând gestul acesta, a avut un efect, nu? Credeți că le-a părut rău sau s-au bucurat? Cum? Mă rog.
Prin gestul acesta, Hanania a întărit necredința în Ieremia și în spusele lui și, indirect, normal, și în mesajul lui Dumnezeu. Întărind necredința poporului contemporanilor săi, el, în loc să ajute, mai mult a îngreunat viitorul care se apropia, deznodământul fatal pentru contemporanii lui Hanania.
Mulțumesc!
Jugul acesta de lemn era un jug care se putea sfărâma, dar avea să vină un jug și mai greu asupra lor, care nu se mai putea sfărâma. Și mesajul care dorea să-l transmită Hanania era că ei nu acceptau să vină vremuri mai rele peste ei și robia, așa cum profetizase Ieremia, ci așteptau doar vești bune.
Mulțumesc,
vreau să imaginați o arenă de box. Cei doi proroci sunt în...
Sunt pugiliștii.
Sunt pugiliștii.
Așa.
Suporterii sunt de partea lui Hanania. Mesajul lui a fost plăcut.
Deci celălalt boxor nu are niciun fan în sală, nu are nimeni niciun adept?
Aici, în situația dată, nu are.
Deci este singur împotriva tuturor.
Singurul regele Zedechia parcă avea niște rețineri, dar mesajul pozitiv i-a plăcut și lui. Era aplaudat la scenă deschisă. Gestul de sfărâmare a jugului a ridicat pulsul suporterilor. Poate că dacă în acel moment Hanania spunea acum scoateți sabia și porniți spre Babilon, l-ar fi urmat.
Da.
Pentru că toate elementele concurau spre un apogeu pe care, cu siguranță, omul, că nu era un om prost, l-a gândit, l-a calculat, toate calculele ieșiseră. Ieremia rămâne singur.
Observați, erau acolo toate premisele necesare manipulării unor mase. Da? Starea lor emoțională, psihică, era îndreptată în direcția
sentimental,
aceasta.
Doreau eliberarea.
Da.
Iar mesajul lui Hanania, fiți atenți, așa vorbește Domnul. Și Ieremia spune, Domnul nu ți-a vorbit. Tu nu ai niciun mesaj din partea cerului. Cuvintele sunt ale tale. Dar el spune, așa vorbește Domnul. Și chestia asta a pus o presiune. Și pentru că s-a amestecat cu elementul sentimental, cu dorințele lor ascunse, ei sunt pregătiți pentru cea mai mare înșelăciune.
Mulțumesc! Haideți să vedem din Scriptură.
Doream să spun doar că am citit într-o carte în care spunea că mintea noastră este stăpânită tot timpul. Ori de Dumnezeu, ori de cel rău. Nu este cale de mijloc.
Nu este elveție în creierul nostru, în ființa noastră? Elveție fiind un sinonim al neutralității.
Hanania, în momentul acesta, sunt ferm convinsă că era stăpânit de cineva și arhivrășmașul este un psiholog care și-a câștigat renumele în mii de ani de experiență.
De manipulare
mai ales. Și a știut exact ce să transmită prin Hanania poporului ca să fie și plăcut și să fie și bun de ascultat. și demn de urmat.
Deci, practic, cine se înfrunta aici dacă Hanania era stăpânit, iar Ieremia era trimis de Duhul lui Dumnezeu? Erau doar doi oameni care își declamau discursurile în fața unui auditoriu sau era mai mult decât atât?
Nu.
Întrebarea aproape retorică.
Da. Absolut, retorică.
Da. Mulțumesc. Haideți să vedem care a fost mesajul lui Dumnezeu pentru poporul ajuns la o asemenea stare de spirit după sfărâmarea jugului lui Ieremia. Dacă vreți să citiți noastră din capitolul 28, versetele 12 la 14 și apoi să comentați.
După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: du-te și spune lui Hanania, așa vorbește Domnul, ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îi vor sluji și dau chiar și fiarele câmpului.
Mulțumesc, deci un mesaj mult mai drastic. Cum sună jug de fier pus în locul unui jug de lemn? Care era diferența? De ce diferența de metal accentua dramatismul și tragismul situației?
Ieremia venise cu un jug de lemn și îi îndemna pe cei din Israel să accepte stăpânirea aceasta provizorie a Babilonului. Stăpânirea asta nu va fi foarte apăsătoare pentru că erau anumite condiții, anumite circumstanțe. Orice răzvrătire însă crea o anumită stare la Babilon.
Adică răutățea lucrurile?
Absolut, absolut. Jugul de fier este o altă ilustrație dramatică a ceea ce urma să se întâmple. Zedechia, dacă veți organiza mișcarea asta de eliberare, tu manipulat de Egipt și popoarele astea micuțe, să nu credeți că se va ușura situația. Va veni Nebucadnețar și va fi mult mai rău. După cum un jug de fier este mai greu, mai apăsător și de nedistrus, în comparație cu unul de lemn, așa vor fi condițiile vasalității, care nu va mai fi vasalitate, ci va fi robie efectivă, și asta pentru că nu acceptați primul proiect, prin neascultare.
Mulțumesc, îmi preziți o întrebare de actualitate. Este posibil, sau dacă da, cum, să ne înrăutățim noi oamenii, la modul general vorbind, situația astăzi? Adică înțeleg, atunci era o situație specială, dar astăzi, cum își pot înrăutăți oamenii situația spirituală sau nu doar aceasta înaintea lui Dumnezeu? Se poate reedita o asemenea scenă, un asemenea scenariu?
Este important cum ne raportăm la lucrurile din jurul nostru, dar foarte important este cum ne raportăm față de lucrurile veșnice. Atâta timp cât îl ascultăm pe Dumnezeu, îl avem pe Domnul Iisus în inimă, suntem pe calea cea bună. Dacă ne îndepărtăm astăzi de Dumnezeu, mâine și mai mult, poimâine și mai mult, situația noastră spirituală se înrăutățește și se poate asemăna cu a evreilor din vremea lui Ieremia.
Bun, a ne îndepărta de Dumnezeu este un eufemism, da? Noi înțelegem în spațiu și timp a ne îndepărta de Dumnezeu, dar concret, ce înseamnă? Cum ne putem înrăutăți situația în mod concret? Sau cum își pot înrăutăți oamenii astăzi situația înaintea lui Dumnezeu? Că a ne îndepărta de Dumnezeu e o chestiune foarte generală și vagă.
Un exemplu practic,
mă rog,
nu pe plan spiritual. Dacă îi spui unui fumător, tutunul îți afectează grav sănătatea, așa cum scrie și pe pachetul de țigări. El nu ia în seamă, el a început prima dată.
Și zice, bunicul a trăit 95 de ani și a fumat,
exact,
a sudat țigară de la țigară.
Îți dă și un exemplu de un strămoș care a trăit peste 100 de ani, poate, și n-a avut nicio problemă.
Cine poate verifica?
Așa, dar poate chiar a fost.
Da.
Nu se lasă, ci începe și continuă să fumeze tot mai mult, tot mai mult. Din păcate, am chiar tăticul unei eleve, căreia l-am rugat atât de mult la începutul acestui an școlar, dacă se poate să se lase, să se lase de fumat. Că nu mai pot, de 20 de ani. Dar așa, și mama mea a fumat atâția ani și n-a pățit nimic, așa că și eu. Până luna trecută, când i s-a găsit o tumoare pe plămânul stâng. Deci, cu cât mergi mai departe, cu cât te răzvrătești împotriva unei, îți arată și medicina, fără să citești cuvântul lui Dumnezeu că îți faci rău, la fel este și pe plan spiritual. Cu cât eu încerc mai mult să spun nu vorbirii Duhului Sfânt inimii mele și îmi vorbește prin conștiință și îmi spune, asta nu e bine. Calea pe care mergi nu e bună. Sau poate îmi vorbește printr-un prieten, sau poate îmi vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât voi întoarce mai mult, îmi întorc spatele la cuvintele Domnului Iisus, cu atâta inima mea se va împietri. Și în momentul în care îmi va vorbi, poate peste o lună, nu o să mai reacționez de nicio culoare.
Voi fi imun, practic, imun la apelurile Duhului Sfânt. Mulțumesc!
Un coleg de slujire are o vorbă. Dacă ceva începe să meargă rău, fii liniștit, va merge până la capăt.
E ca legile lui Murphy.
Absolut. Asta este lumea în care noi trăim. Și dacă nu suntem atenți la acest aspect, după ceva rău, va urma ceva și mai rău, foarte rău, până când totul se va dezintegra. Plecam într-o zi cu mașina, că asta e lumea.
Da.
Și ceva bătea la o roată și am zis, lasă, că mai trec altă dată pe la mecanic și data viitoare a bătut mai tare. Într-un final am plecat de acolo remorcate și se planetarea s-au desfăcut toate. Așa e aici.
A fost un caz fericit, domnule Mihai Maur.
Da.
Că nu s-a întâmplat altceva.
Dumnezeu m-a păzit că putea să se întâmple în mișcare, în viteză, lucrul acesta și cu siguranță, poate că în seara asta nu eram...
Deci mesajul dumneavoastră este că și neglijența este o situație sau este un exemplu prin care ne putem înrăutăți situația atunci când nu ascultăm sau când nu urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog?
Mai vreau să spun un exemplu. Când suntem în conflict cu cineva și nu avem capacitatea ca să rezolvăm acest conflict și nu vrem să iertăm persoana respectivă, situația aceasta nici Dumnezeu nu ne iartă pe noi. Dacă nu iertăm pe semenii noștri, cum spune în rugăciunea din Matei capitolul 6, nici Dumnezeu nu ne iartă.
Și nu numai, dar în timp, această neiertare îmi va afecta, conform psihologiei moderne, organele vitale și mă îmbolnăvesc fizic.
Căci minte sănătoasă în corp sănătos, dar și reciproca.
Exact.
Da?
Și reciproca. Mulțumesc. E valabilă.
Mulțumesc. O să vă pun acum o ultimă întrebare. Un fel de cealaltă față a monedei pentru discuția pe care tocmai am avut-o. Dacă, într-adevăr, ne putem înrăutăți situația neascultând, neglijând sau sfidând cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile clare din cuvântul său, cum putem dobândi o conștiință sensibilă? Sau cum putem păstra conștiința noastră sensibilă? Foarte pe scurt, începutul noastră.
Este foarte important ce gândim. Sistemul de gândire și lucrul acesta afectează toată viața noastră. De aceea e bine și frumos să gândim curat, bine și printre celelalte lucruri sau cel mai important, să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cum dorește El să avem o gândire pozitivă.
O gândire pozitivă, mulțumesc.
Doamna Așa Maria. Cum un radio, ca să poată să prindă radio Vocea Speranței, trebuie să prindă o anumită frecvență, da, și mintea mea, ca să poată să înțeleagă curat voia lui Dumnezeu și dintre toate zgomotele din jurul nostru, să pot să distinc exact care este cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, practic, eu îmi iau timp în fiecare dimineață să încep ziua cu El. Și apoi, în cursul zilei, să nu uit ceea ce am studiat, ca apoi, la sfârșitul zilei, să-mi fac o recenzie a zilei și să văd ce a fost bine, ce a fost rău, și să încerc a doua zi să nu mai fac la fel dacă am greșit.
Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte pe scurt, domnule Mihai Maur.
Exemplul lui Iisus e o provocare pentru mine. Dis de dimineață îl găsesc în rugăciune, iar apoi cuvântul și stă scris este pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu să mă ajute să reușesc și eu lucrul ăsta în fiecare zi.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Dacă vreți o conștiință sensibilă, atunci conectați-vă la cer, la Dumnezeu, prin rugăciune, prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu și, atunci când aveți timp, ne bucurăm să urmăriți și emisiunea Școala Cuvântului. Până data viitoare, vă spunem la revedere!